Blaðsíða 38. Þú sér þá væntanlega að komunum burt ef allt fer á versta veg. Fnæsti Loki, sem hafði horn í síðu Heimdals fyrir að koma upp sig þegar hann klifti hárið af Sif. Ég hef ekki verið skaðvaldur hér í Ásgarði fram að þessu, sagði Heimdallur yfirlætislega. Loki gnísti tönnum en þagði. Hægt og virðulega kom gesturinn ríðandi inn á Iðavöll. Hann staðnæmdist framan við Glaðsheim og horði djarfmannlegur á goðinn. Hver ert þú og hvað er þér á höndum, spurði Óðinn. Ég er smiður og vil gera ykkur tilboð, svaraði maðurinn. Ég veit ekki til að okkur vanti neitt, sagði Óðinn. Ekki það nei. Bærilega gekk mér að komast hingað í Ásgarð. Hvað gerið þið ef jötnar hópa stað og gera innrás? Þið hafið ekkert til að varna því að þeir komist inn. Æsir litu hver á annan. Það var nokkuð til í þessu. Fyrst þurfa þeir að komast inn í Miðgarð og það fer nú ekki hver sem yfir garðana kringum hann, sagði Vilji. En það gerðir úr augnabrúnum ýmis og þær voru sko ekkert smáræðis las, bætti við við. Ekki var ég í vandræðum með að klífa þá múra, svaraði smiðurinn og glotti. Hvernig hljóðar tilboðið sem þú vilt gera okkur? Spurði Óðinn. Á þremur misserum vil ég reisa virkisvegg kringum Ásgarð, svo öflugan að ekki komist aðrir yfir hann en fuglin fljúandi. Og hvað viltu fá að launum? Ég vil fá sól og mána og... Smiðurinn leit í kringum sig. Augun staðnæmdust við vingólf þar sem ásynjurnar sátu.